Vă invit din nou să vă ridicați în picioare și a cei care aveți Biblia puteți să o deschideți acolo unde am deschis-o și eu, Evanghelia după Matei, capitolul 4, de la versetul 18 la versetul 22, titlul paragrafului este Iisus cheamă patru ucenici. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își crăpeau mrejile. El i-a chemat. Și îndată i-a lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiți frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu este așa de vast. Cuvântul lui Dumnezeu este așa de minunat. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru suflet. Cuvântul lui Dumnezeu conține niște învățături foarte simple, niște învățături începătoare, numite și lapte duhovnicesc, învățături de început. Cuvântul lui Dumnezeu de asemenea conține niște cuvinte și niște învățături foarte consistente, foarte greu. Apostolul Petru vorbește despre scriere, Apostolul Pavel spune că în ele sunt unele lucruri greu de tâlcuit, pe care cei neștiutori și nestatornici rerăstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Și am căutat înaintea Domnului stând să aduc înaintea dumneavoastră în anii de slujire cuvânt variat, cuvânt lapte duhovnicesc, dar și cuvinte sau învățături mai grele. Și am vorbit din Evanghelii, și am vorbit din Epistole, și am vorbit din Psalm, și am vorbit din cărțile istorice, și am vorbit din proroci, și am căutat din tot cuvântul lui Dumnezeu că tot este folositor pentru noi. În seara aceasta, poate un cuvânt mai ușor, poate un cuvânt care face parte din întâiile învățături, dar care m-am gândit că trebuie readuse în actualitate. Poate ne concentrăm și este bine să progresăm tot mai mult în harul și în cuvântul lui Dumnezeu, în cunoștința lui Dumnezeu și să ne hrănim tot mai mult cu învățături din acestea grele, cu tainele lui Dumnezeu. Dar în același timp, din când în când și mai ales că Dumnezeu adaugă oameni la poporul lui Dumnezeu, este nevoie să mai revenim și la învățăturile mai începătoare. Și în seara aceasta, niște cuvinte poate mai simple despre ucenicie și despre ucenici. Și titlul paragrafului este Iisus cheamă patru ucenici. Iisus nu cheamă patru vedete, nu cheamă patru staruri. Iisus nu cheamă niște oameni pe care biserica să-i plimbe ca pe urs prin toate bisericile și prin diaspora și să fie fala lor. Și auzi după aceea că cad din credință sau că nu s-au întors cu toată inima. Dumnezeu nu cheamă vedete, nu cheamă staruri. Ci Dumnezeu cheamă ucenici. Știți ce semnează ucenic? Ceva foarte simplu. Ucenicul este o persoană care este chemată să învețe de la un maestru. Și cel mai greu este când se întorc la Dumnezeu persoane religioase. Și mai ușor este când se întorc la Dumnezeu persoane nereligioase, care n-au prea avut tangență cu biserica și cu Dumnezeu. Persoanele religioase nu trebuie și nu sunt chemate să înceapă de la zero, ci să înceapă de la minus. Trebuie să se golească. Multe dintre ele, cum i-a trebuit lui Pavel, Saul din Tars, 3 ani de zile să se golească de sine, de învățătura care a primit-o în Arabia. După aceea să tot completeze. Unii încep de la minus, alții încep de la zero. Dar Dumnezeu cheamă ucenici sau discipoli sau învățăcei. Și în seara aceasta, câteva lucruri, deci, elementare, esențiale. Dacă le-am uitat, să ne aducem aminte. Dacă nu le-am știut, să le punem în practică. Pentru că și în seara aceasta, ca și în alte dăți, ca o să vă spun ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu ce-mi place mie, nu unele lucruri le spun și accentuez. Asta e părerea mea și așa văd. Ca să știți că cum stă situația. Dar cele mai multe sunt, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, luați-o exact așa cum este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care vreau să vi-l aduc în atenție este chemarea la ucenicie. Chemarea la ucenicie. Chemarea la ucenicie o face Domnul personal. Pe vremea când era el în trup pe pământ, a făcut-o personal. Domnul i-a selectat, Domnul i-a chemat pe cei doi frați, pe următorii frați, Domnul s-a dus la vamă, a bătut în geamul ghișeului, Matei și-a ridicat capul și-a spus, tinere, ai venit să plătești impozitul? Și Domnul s-a uitat la ei și-a spus, Matei, închide-ți vama, vină după mine, vreau să fiu ucenicul meu. Și ăla și-a închis biroul și s-a dus după Domnul. Chemarea la ucenicie o face Domnul personal, o făcea Domnul personal când era în trup. Chemarea la ucenicie o face Domnul personal și acum, chiar dacă uneori se folosește de interpuși, se folosește de oameni care la rândul lor au fost ucenici și sunt ucenici și acum ei îi cheamă pe oameni. Aici Domnul, pe paragraful acesta, i-a chemat personal pe acești patru, pe acești doi perechi de frați. Dar Domnul spune în aceeași Evanghelie, în capitolul 28 cu versetul 19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Voi acum sunteți ucenicii mei și vă dau mandatul și autoritatea. Faceți și voi la rândul vostru ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Domnul a dat autoritatea aceasta ucenicilor săi, ca la rândul lor să facă ucenici. Și noi dacă am ajuns astăzi, în anul de grație 2019, într-o casă de rugăciune, este că niște ucenici, care la rândul lor au fost chemați de alți ucenici, ne-au chemat și pe noi. Fie că a fost o mamă, fie că a fost un tată, fie că a fost un prieten, fie că a fost o... Dumnezeu are atâtea căi, dar Dumnezeu ne-a chemat la ucenicie. Și autoritatea aceasta este așa de mare, în Luca 10 cu 16 spune, cine vă ascultă pe voi, mă ascultă pe mine. Când ucenicii fac ceea ce le spune Domnul, au autoritatea aceasta din partea lui Dumnezeu. Da? Deci chemarea la ucenicie este făcută de Domnul personal și este făcută pentru o lucrare specifică. Domnul iară spune, nu ne cheamă la ucenicie să ne facă vedete și staruri, ci Dumnezeu ne cheamă ca să ne facă pescari de oameni prin predicarea Evangheliei. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Pescuiți din lume oameni pentru împărăție, prin predicarea Evangheliei. Este așa de important lucrul acesta, încât acești doi mari oameni care au trăit pe pământ, Domnul Iisus Hristos și Ioan Botezătorul, fiecare și-au început lucrarea de misiune cu cuvintele acestea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Așa se fac ucenicii, prin predicarea Evangheliei. Cine ascultă, vine la ucenicie. Învață lucruri foarte, foarte importante. De asemenea, foarte, foarte important pentru ucenic este să știe foarte bine pe cine urmează. A cui ucenic este? Și noi suntem chemați nu să fim ucenicii lui Ioan Botezătorul, nu să fim ucenicii unui alt om, ci să fim ucenicii Domnului Iisus Hristos. Matei 16, versetul 13 la 17. Cine spun oamenii că sunt eu? Și ucenicii au spus, unii zic că ești așa, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unii din proști, dar voi. Acum eu v-am chemat. L-am chemat pe Ioan, l-am chemat pe Iacov, l-am chemat pe Petru, l-am chemat pe Andrei, l-am chemat pe Matei, l-am chemat pe Toma, l-am chemat pe Bartolomeu. Acum voi, care acum umblați cu mine, cine ziceți că sunt eu? Ce sunt eu pentru voi? Și atunci Petru ia cuvântul și spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Noi suntem chemați să fim ucenicii lui Hristos. Iarăși vă aduc aminte, știți ce însemnează un ucenic? Unul care învață de la un meșter, de la un profesor. Și noi suntem chemați să fim ucenicii lui Hristos, adică învățătorul nostru, number one, învățătorul nostru numărul unu, este Iisus Hristos. El ne învață personal, El ne învață prin cuvânt, El ne învață prin exemplu, El ne învață prin predici, El ne învață prin pilde. El este Exemplul nostru, El este meșterul nostru, dar noi trebuie să știm foarte bine a cui ucenici suntem. A cui ucenici suntem? Ai Domnului Iisus Hristos. Când știm foarte bine lucrul acesta și pentru noi este o realitate nu doar la nivelul minții, ci și la nivelul inimii, viața noastră merge pe niște coordonate cu totul și cu totul speciale. O să vă aduc aminte în cursul expunerii despre lucrurile acestea. Numărul 2. Ceea ce vreau să ne aducem aminte sau dacă n-am știut până acum, să învățăm. Domenii cheie care trebuiesc învățate ca și ucenicii lui Hristos. Domenii cheie. Când un ucenic, când un băiat intră ucenic la un brutar, îl învață despre făină. Îl învață despre calitatea făinii, despre ce e aia făină nulă, ce e aia cu 3 de 0, ce e aia... Ăla trebuie să învață, ăla trebuie să știe la ce temperatură se coace pâinea. Ăla trebuie să știe cum se face aluatul. Când unul intră la brutar, lucruri de felul ăsta învață. Când unul intră la frizer, învață cum să tundă. Freze și tot felul de minuni de felul ăsta. Când intră unul la o meserie, lucruri de domeniul respectiv trebuie să le știe. Că degeaba intră unul ucenic la mecanic auto și îi duci mașina să-ți o repare și după 10 metri te depășește roata. Că nu știe să strângă cu cheia roata ta. Mie mi-au spus unii. Ce m-au depășit roata. Am plecat de la mecanic, nu m-am văzut o roată și ram râs. Fii atent, o roată mere pe drum. Când m-am uitat, era roata mea. Unul care merge la mecanic trebuie să știe despre roți. Nu despre freze, nu despre brutării, nu despre alte lucruri. Trebuie să știe lucruri specifice. Noi acum noi intrăm ucenici la Domnul Iisus Hristos. Ce trebuie să știm? Lucruri cheie, lucruri esențiale despre ucenicia aceasta, nu despre altele. În primul rând, un domeniu cheie pe care trebuie să-l stăpânească ucenicii lui Hristos este ascultarea. Niciun ucenic nu poate să iasă ceva de capul lui dacă nu este dispus ca să asculte. Și uitați-vă aici, în paragraful acesta, în aceste 4 versete pe care le-am citit, de 2 ori este expresia îndată. Domnul a spus, veniți după mine și spune în versetul 20, îndată ei au lăsat mrejile. Domnul i-a chemat cealaltă pereche de frați și el i-a chemat și în versetul 2 spune, îndată ei au lăsat corabia. O cerință de căpetenie a ucenicului este să fie ascultător cu promptitudine. Dacă Domnul, dacă meșterul spune să facă ceva acum, îndată el trebuie să facă. Nu după mofturi, nu după toane, nu dacă are chef, nu dacă se simte bine sau este dispus, ci trebuie să asculte îndată. De aceea spune Mântuitorul că mulți chemați sunt dar puțini aleși, pentru că mulți nu trec de filtrul acesta. Nu trec de filtrul acesta, nu sunt dispuși la ascultare îndată. Nu sunt dispuși la ascultare totală. Nu sunt dispuși la ascultare. De felul acesta, promptă. Și noi suntem chemați să fim ucenici ai Domnului, să fim ascultători de El în toate lucrurile. În lucrurile spirituale și în lucrurile materiale. Biblia vorbește despre bani, Biblia vorbește despre servicii, despre meșteșuguri, Biblia ne vorbește despre căsătorie, Biblia ne vorbește despre tinerețe. În toate trebuie să fim ascultători. Că dacă intrăm la ucenicie în școala lui Iisus, dar nu suntem ascultători prompt într-un anumit domeniu, ne ratăm ucenicia. În Marcu, capitolul 10, cu versetul 32, este un cuvânt, am mai vorbit de acolo, dar mai ales prima dată, când așa când m-am meditat mai mult la el acolo, parcă și pe mine, spune acolo că ucenicii erau pe drum și se iau la Ierusalim și Iisus mergea înaintea lor. Ucenicii erau tulburați și mereau ascultați, îngroziți după El. Dar mergeau. Au venit odată ucenicii, poate țărind într-un picior, Doamne, în numele Tău și dracii ne sunt supuși. Ce groază, ce bucurie, ce veselie! Doamne, în numele Tău și dracii ne sunt supuși. Ascultă dracii de noi! Dar acum îl urmau îngroziți. Și noi trebuie să știm ca și ucenici, trebuie să ascultăm de El. Uneori, datorită faptului că ești ucenic al Domnului, ai avantaje. ești crezut și credibil. Să-l întrebăm pe cutare că el nu minte că e pocăit. Ați auzit poate expresii de felul acesta. Ești crezut și credibil. Datorită ascultării tare, datorită luării în serios a faptului că ești ucenic al Domnului. Dar altădată este greu. Altădată este greu. Și un ucenic trebuie să fie ascultător și să-L urmeze pe Domnul oricând. Un alt domeniu, cheie, esențial, fără de care nu poți să fii un ucenic real și adevărat, este purtarea crucii. Un ucenic trebuie să poarte o cruce. Și în Luca, capitolul 14, cu versetul 27, acolo Mântuitorul spune că oricare dintre voi, dacă nu și-a crucea în fiecare zi și dacă nu-L urmează, nu poate să fie ucenicul Domnului. Crucea aceasta însemnează durere, însemnează dispreț uneori. Crucea aceasta însemnează separare de lume. Crucea aceasta însemnează de multe ori animozitate din partea celor din familie. Crucea aceasta însemnează marginalizare uneori. Crucea aceasta însemnează o cară. Crucea aceasta însemnează bătaie de joc. De multe ori. Oh, câte povești știu, spuse de oameni, care atunci când s-au pocăit, prin câte au trecut. La locul de muncă, în familie. Știu povești să vă spun, auzite din gura surorilor, care au fost bătute și umilite de bărbaților. Știu povești să vă spun din partea bărbaților, care au fost umiliți de soțiile lor și ar fi putut să le pună la respect cu un dos de palmă ca să meargă în pas de defilare înaintea lor. Dar au ales purtarea crucii. Și ascultați cuvinte de felul acesta, Matei capitolul 10, de la versetul 18. Cam ce înseamnă crucea? Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți de mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da mâinile lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Și ascultați, fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul său. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vă vor omorî. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și de la versetul 32 de asemenea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tată, pe fiică de mama sa și pe soră, pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmaș chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tatăl, pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu și-a crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Am mai spus-o. Dar repet. Ucenicia complică foarte mult viața. Ucenicia. Complică viața. Ți se scoală vrăjmași din casă. Ți se scoală vrăjmași din neam. Complică foarte mult viața. Dar păcatul complică mortal viața. Ucenicia complică viața într-un mod după voia lui Dumnezeu. Iar acestea pe care le-am citit eu aici, cine îl alege pe Hristos pe locul 1, cine îl iubește pe Hristos mai mult decât legăturile de sânge, nu pentru totdeauna. Dumnezeu dă o familie eternă în împărăția lui Dumnezeu. Iar în împărăția lui Dumnezeu, legăturile cu toți răscumpărații sunt de o calitate, sunt de o sfințenie, sunt de o putere, sunt de o iubire, încât nicio relație de pe pământul acesta nu se aseamănă cu ce va fi acum. Un alt domeniu pe care trebuie să îl învețe și să-l stăpânească ucenicii se referă la îngrijorări. Mă pocăiesc, dar mai pot să mai fac școala cu tare? Mai pot să am meseria cu tare? Îngrijorez. Luca 12 cu 22. Îngrijorările. Domeniul acesta trebuie pus la picioarele Domnului. Pentru că dacă el e profesorul, dacă el e maestru, dacă el este rabbi, înseamnă că în autoritatea lui Însemnează că sub stăpânirea lui vor intra și domeniul acesta, ale îngrijorărilor. Trebuie să câștig bani, trebuie să fac asta, trebuie să întrețin familia. Ok, ok. Dar ca ucenic nu poți să faci orice. Știu povestea unei tinere din Sibiu, tot așa, trebuie să stă. Și s-a angajat barmăniță într-un bar. Dar era pocăită și mergea la, servea clienții cu baticul pe cap, că era pocăită. Dar patronul i-a zis, tu cu baticul pe cap, mie nu mi-atragi clienții. Dă-ți baticul jos și scurtează fusta cu vreo 3 palme. Și asta și-a dat baticul jos și și-a scurtat fusta cu vreo 3 palme. Și câte unul mai obraznic, o mai pișca. Și patronul i-a zis, rabdă, că eu vreau să fac bani. Până la urmă s-a trezit. Că locul ei de uceniță nu e acolo. Și în felul acesta. Dar, Doamne, mă îngrijorez, am un copil de crescut. Doamne, mă îngrijorez, Doamne, trebuie, Doamne! Și atunci ne aducem aminte ce ne-a spus profesorul nostru. Nu vă îngrijorați, dar de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Dacă de la început nu punem și ăsta în domeniile acestea, vom fi ucenici, dar niște ucenici ca noi. Niște ucenici firești, niște ucenici care nu aduc onoare profesorului și domnului lor. Viața este mai mult decât îmbrăcămintea și trupul este mai mult decât viața. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Un alt domeniu pe care trebuie să-l stăpânească ucenicii este domeniul rugăciunii. Ucenicii lui Hristos, pescari de oameni, trebuie să fie oameni ai rugăciunii. Trebuie să știe să se roage. Un ucenic bărbat trebuie să învețe să se roage. O ucenică femeie trebuie să știe să se roage. Un ucenic tânăr trebuie să știe să se roage. De aceea ucenicii au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ucenicia noastră este una specială. Ucenicia noastră este una în care trebuie să știm cum să ne rugăm. Pentru că prin rugăciuni se deschide cerul. Pentru că prin rugăciuni primim răspuns din partea lui Dumnezeu. Pentru că prin rugăciuni se mântuiesc oamenii. Pentru că prin rugăciuni suntem îmbogățiți în toate privințele. Și de aceea un ucenic trebuie să fie interesat de rugăciune. Învață-ne să ne rugăm. Învață-ne să ne rugăm acasă, în odăiță. Învață-ne să ne rugăm în public, în adunare. Învață-ne să ne rugăm neîncetat. Învață-ne să ne rugăm în așa fel ca rugăciunea noastră să ajungă în sus. Un ucenic trebuie să învețe lucrurile acestea. Și zic, Doamne, ajută-ne. Și zic, Doamne, dă-ne Tu ajutorul Tău și în privința aceasta. Și el gata este. Și de asemenea, un domeniu cheie pe care trebuie să-l știe și să-l stăpânească ucenicul este rămânerea în Hristos. Rămâneți în mine, a spus Domnul, și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate să aducă rod dacă nu rămâne în viță, nici voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți. Trebuie să știm. Ce-i cu rămânerea în Hristos? Când suntem puși în Hristos? Cum rămânem în Hristos? Astea fac parte din domeniul nostru. Da, ne doare sufletul când auzim. Accident ieri, 10 morți în județul Ialomița. Vai, Doamne Dumnezeu! Și apoi începe să dezbatem. Drumurile, bandiții și hoții ăștia, nu mai fac drumul cum să cade odată. Numai să fur și dezbate și dezbate și pierdem esențialul. Dar noi trebuie să știm, suntem în Hristos sau nu suntem în Hristos? Cum rămânem în Hristos? Că ați văzut pe cruci, în cimitire, peste tot este scris. Aici odihnește în Domnul și săracul nu știu nimic de Domnul. Cine l-a pus și pe el în Domnul? Că Domnul nu l-a pus. Cum? Și noi trebuie să știm lucrurile acestea. Și atunci noi aflăm că în momentul când venim la școala uceniciei, în momentul când alegem credința, în momentul când alegem pocăința, în momentul când alegem ascultarea de Domnul, suntem transferați. Noi zăceam în cel rău. Noi am moștenit păcatul și am moștenit traiul de la părinții noștri. În momentul când ne pocăim, în momentul când ne întoarcem la Domnul, și se face acea minunată lucrare numită naștere din nou, în noi se naște un om nou, iar omul acela nou este ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Ucenicul este un om cu picioarele pe pământ și cu sufletul în Dumnezeu. Ucenicul este unul care trăiește pe pământ și trăiește în ceruri. Ucenicul este un om cu două firi și cu două naturi. Ucenicul lui Hristos este cea mai deosebită persoană de pe pământul acesta. Și lucrurile de felul acesta trebuie să ne preocupe pe noi. Trebuie să le știm. Fac parte din domeniile esențiale pe care trebuie să le stăpânim. Numărul 3. Am spus despre chemarea la ucenicie, este făcută personal de Domnul și asta arată ce onoare ne face Domnul, cine ne cheamă. Am spus în al doilea rând, domenii cheie pe care trebuie să le stăpânim, în al treilea rând, ținta ucenicilor. Care este scopul nostru de ucenici în lume? Și ținta ucenicilor este una multiplă. S-am putea să spun despre mai multe ținte sau despre o țintă multiplă. Și în primul rând, ca și ucenici, noi trebuie să ajungem, să semănăm și să fim ca Domnul nostru. Ne trebuie să fim. Ajunge ucenicului să fie ca Domnului. Dar orice ucenic desăvârșit va fi ca Domnului. Ținta noastră este să fim ca Domnul. Și din nou, Matei capitolul 10, versetul 24 și versetul 25. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorului și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu atât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Suntem chemați, ieșind din întuneric, din împărăția întunericului, schimbându-ne stăpânul pe Satana, care era stăpânul nostru și eram în el, după cum spune Biblia, toată lumea zace în cel rău și acolo ziceam și noi, să fim și să semănăm cu Domnul nostru Iisus Hristos. Să semănăm tot mai mult prin ascultarea noastră, prin practicile noastre, prin cunoștințele noastre, să semănăm și să ajungem tot mai mult să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. Este o țintă de o viață. O, dacă pricepem asta, câte lucruri neesențiale rămân pe din afară. Dacă știm asta, nu mai este plictiseală în pocăință. Și în creștinism. A, păi aia așa, aia. Nu! Fiecare zi trebuie să fie o zi în care să semne tot mai mult cu Domnul. O, galatene chipzuiți, până când va lua chip Hristos în voi. Ați început în Duhul și acum vreți să sfârșiți în firea pământească? Noi trebuie să semănăm tot mai mult cu Domnul nostru Iisus Hristos. Să ajungem la statura de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Este atunci caz de plictiseală? Păi atunci mă uit, cum o trăi Hristos? Ce-a vorbit Hristos? Ce-a făcut Hristos? Eu trebuie să seamăn cu El. Eu trebuie tot mai mult să seamăn cu El. Așa că în final, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așa că în final, omul meu interior, caracterul meu, să semene cât se poate de mult cu Domnul Iisus Hristos. Aici este șantierul, aici este ucenicia, aici este școala. Dar Domnul nu duce în împărăția sa pe aceia care nu seamănă cu Hristos. Aceia care s-au botezat, dar sunt tot ca lumea. Aceia care s-au botezat, dar vorbesc tot ca lumea, trăiesc tot ca lumea, fac tot ce face lumea. Nu au prioritățile acestea să semene cu Domnul Iisus Hristos. O altă țintă este să trăiască prin credință. Ucenicul este chemat să trăiască prin credință, căci fără credință este imposibil, este cu neputință să fim plăcuți lui. Luca capitolul 8 cu versetul 25. Unde vă este credința? În mai multe rânduri a întrebat Domnul pe ucenic. Unde vă este credința? Păi Doamne, și în furtună, și este vorba de episodul acela cu furtuna de pe mare. Domnul Iisus adorme la cârmă, ucenicii se silesc ca să scoată apa din corabie, până la urmă li se pare că se duc la fund și îl trezesc pe Domnul, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și Domnul poruncește. Vântul îi poruncește, mării se face la moment, la clipeală. O liniște de plină. Și atunci zic, cine este asta? De poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă. Cine-i? Șeful, profesorul, maestru, ăsta îi. Cel care ne-a chemat poruncește vântului. Și vântul ascultă. Așa a fost atunci și acum, este și acum. V-am povestit ce mi-a povestit fratele Tipei. Am fost acum un an sau doi la ei, la evangelizare, în biserică și îmi spune, ziceau, ce s-a întâmplat? Era vorba de săptămâna trecută. Zice, un autobuz cu frați din România au vrut să facă o tură prin Europa. Și zice, m-au chemat și pe mine. Zice, m-am dus să merg cu ei până la Viena, după ce am zis, eu am alte treburi, mă întorc acasă. Și au ajuns undeva în Grecia și cu autobuz cu tot s-au urcat pe un feribot ca să se ducă pe o insulă, nu știu care, Cipru, Creta, undeva. O furtună mare, ca pe... Capitanul a anunțat toți oamenii să intre în cabină, niciunul să nu rămână pe punte, niciunul. Erau niște valuri îngrozitoare. Și atunci, poate ați auzit de Ilie Puha, este un cântăreț bun la acordeon, și-a luat acordeonul și era acolo, și-a ieșit în ploaia aceea, care cădea turâncea și în val, și-a luat acordeon, că Iisus potolește furtuna și valul Cristei de el. Și-a început să cânte la acordeon acolo. Frații toți ceilalți, 50 de oameni din autocar, au ieșit acolo și au început să cânte. Iisus potolește furtuna și valul Cristei greu. În 5 minute s-a oprit vântul, s-a oprit furtuna, s-a oprit ploaia. Un grup de parcă norvegieni sau suedezi, ne spuneau ei pe cea, s-a ținut tot itinerariul ăsta după ei, că ce oamenii sunt ăștia, că când cântă ei, se oprește furtuna. Ăștia sunt oameni normali, ca oricare, dar au un stăpân, un șef, care potolește furtuna. În Grecia s-a potolit în 5 minute, dar pe Marea Galilei s-a oprit, uite așa. Și atunci Domnul întreabă, unde este credința? Ucenicii sunt chemați să trăiască prin credință. Și când este val mare și vânt mare, și când vine nenorocirea, să apelezi la credință. Și când îți merge bine, să trăiești prin credință. Și când îți merge rău, să trăiești prin credință. Este una dintre țintele credincioșilor, că cel neprihănit, și ucenicul trebuie să fie neprihănit, va trăi prin credință. Altă țintă. Să-L iubească pe Domnul mai mult decât orice. Să-L iubească pe Domnul mai mult decât ceilalți. Să fie un concurs sfânt între ucenici. Cine-L iubește mai tare pe Domnul? Hai să vă spun și textul. Ioan 21. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu pe mine? Și nu s-a oprit aici. Mă iubești tu pe mine mai mult decât aceștia? Dar ce, Doamne, e concurs de iubit aici? E concurs de iubit. Concurs de iubit. O țintă a credinciosului, a ucenicului, este să-L iubească mai mult decât ceilalți. Eu să mă uit la dumneavoastră să zic, eu ca și pastor trebuie să fiu exemplu, eu trebuie să-L iubesc pe Hristos mai mult decât voi toți. Nicu să se uite la mine și zice, dar vreau să-L depășesc pe Vasile. Eu vreau să-L iubesc pe Hristos mai mult decât îl iubește El. Iosif să se uită la noi doi și zice, nu, ăștia sunt căfirești. Eu vreau să-L iubesc pe Domnul mai mult decât tot. Se uită surorile la noi trei și zice, ăștia-s bărbați, ăștia cu iubitul așa mai reci, mai seci. Noi surorile, noi femeile, vrem să-L iubim pe Domnul mai mult decât ei tot. Să vadă și ei cum este în stare o uceniță să-L iubească pe Domnul. Ce ziceți? Halucinații, nu? Ce ziceți? Povești de popă obosit, nu? Nu. No. Ucenicul este chemat să-L iubească pe Domnul mai mult decât tot. De ce v-am spus că ucenicia în școala lui Iisus este deosebită de toate celelalte? Unii dintre noi am avut învățători și profesori pe care i-am iubit. Am avut ceva învățat, dar și pe unii pe care i-am detestat. I-am detestat. Aoleu, ce-mi vin amintiri. Ei, aici noi avem cea mai minunată persoană. Un profesor care și-a dat viața ca noi să avem viață. Un profesor care poruncește vântului și mării. Un profesor care pregătește rai, dar nu rai, ci rai cu râ mare. Ce ochi de om n-a văzut, urechile n-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le pregătește Dumnezeu pentru cine? Pentru cei ce-L iubesc. Pentru cei ce-L iubesc. Vedeți, în uceniciile acestea din lume nu se cere așa ceva. Ăla care intră ucenic la blănar, învață cum să tăbăcească piei, aia care intră ucenică la frizer, învață pe acolo, că iubește, că nu iubește pe aia care învață, asta este. Învață, își deschide și ea cabinet și aleluia și osana. Nu. La Domnul Iisus Hristos este cu totul altceva. Sunt alte relații. Ținta ucenicilor este să rămână în cuvânt și în adevăr. O altă țintă. Ioan 8, 31 la 32. Să rămână în cuvânt și în adevăr. Ținta ucenicilor este să nu-și piardă credința. Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu de rămargal pentru tine, să nu-ți pierzi credința. Se poate întâmpla că este un hoț. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Ce ne fură el? În primul rând vine să ne fure credința. Când te vei întoarce, Simone, la Domnul, să întărești pe frații tăi, dar înainte de asta, eu m-am rugat ca să nu-ți pierzi credința. Că știe diavolul cât este de importantă credința. Că știe diavolul că și prin credință a devenit copii al lui Dumnezeu și ucenici. Că știe diavolul că fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Că știe diavolul că fără credință nu putem să intrăm și să ni se dea intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru. Și atunci vine să ne fure în primul rând credința. În primul rând vine să ne fure credința și noi trebuie să fim treji și vegheatori. Noi trebuie să cultivăm credința noastră. Credința nu vine din știri, credința nu vine din telenovele, credința nu vine din, nu știu, din lumea întreagă. Credința vine în urma auzirii, auzirea prin cuvântul lui Hristos. Ucenicul trebuie să se țină tare de cuvântul acesta. Credința trebuie să fie puternică în el. Că trăim vremea și vine, a venit deja vremea aceasta de lepădare de credință. Lepădare de credință a unor care au fost ucenici. Lepădare de credință a unor biserici. Citeam chiar zilele trecute și parcă nu vine să cred ce citesc. Discuții pe acolo între doi pastori, s-au zis pastori, a cui fi, dar homosexuali. Că Iisus a fost ispitit în toate, cu a avut și el natura noastră, de că Iisus îi înțelege. Și nu că ziceau ei asta, că zic, cum era aia, copiii spun lucruri trăznite și pastorii uneori spun lucruri trăznite. Nu asta m-a uimit. M-au uimit cel mai tare ca o aderenți. Asta mă uimește. Uimește. Și atunci, dacă nu ne ținem tare de credință, vine orice vânt de învățătură și ne ia. Este un hoț care nu ne lasă ca să fim roditori. Ar mai fi câteva puncte aici, dar timpul se epuizează. Doar vreau să amintesc și punctul acesta, numărul 4, și apoi încheiem și despre celelalte vom mai vorbi. Dar vreau să vorbesc câteva lucruri despre, chiar dacă poate depășim un pic, îngăduiți-mă, despre greșelile ucenicilor. Una dintre greșelile ucenicilor este că depășesc timpul câteodată. Greșelile ucenicilor. Deci v-am spus, Dumnezeu nu cheamă vedete, nu cheamă profesioniști, nu cheamă staruri, nu cheamă nu știu cine, cheamă oameni pe care să-i învețe. În procesul învățării se fac greșeli. Și câteva greșeli notorii. Le spun ca să le eliminăm. Le spun ca să fim atenți la ele. Doamne ajută-ne! Și în primul rând este încrederea în sine. O greșeală frecventă a ucenicului, mai ales după câteva succese, este încredere în sine. Oh, îl trimite Domnul, fă asta, ți-a roagă pentru cutare. V-am spus de când m-am întors la Domnul, în primele zile, nu știu, de la Dumnezeu vin, că numai el a putut să-mi pună gândul ăsta, să mă rog pentru 3 persoane să fie mântuite. Dumnezeu în harul lui a făcut, în câțiva în cele 3 persoane s-au pocăit și a venit la Domnul. Și știți ce vine următorul pas? Încrederea. Oh, tu ești tare în rugăciune. Ce-ar fi să te rogi și pentru bolnavi? Ești tare în rugăciune. Ce-ar fi să spui și mâinile? Oh, cum să spune, eu abia am lăsat biberonul, dar deja sunt haiduc. Și știți că Domnul Iisus Hristos în noaptea aceasta le-a spus ucenicilor, toți veți găsi un prilej de potignire în mine. De ce spune asta? Că-i scris. Bat păstorul și oile sunt prăști. Și atunci ucenicul, purtătorul de cuvânt, Petru, cel chemat aici, își arată încrederea asta așa de mare în sine. Doamne, dacă toți vor găsi un prilej de potignire în tine, eu, never, eu nu găsesc. Petre, îl avertizează a doua oară Domnul, în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de 3 ori, te vei lepăda de mine de 2 ori. Doamne, cu tine până la moarte! Ăștia pot să se lapede, dar nu Petru. Nu Petru. Și vă știți întâmplarea. Cine a avut dreptate? Cine a avut așa de mare încredere în el? Cine? Cine? Petru. Și-a clacat. Frați și surori, să nu uităm niciodată, suntem ucenici ai Domnului. Dacă cumva devenim un pic mai exersați, mai cultivați, mai versați, mai cu greutate, este motiv de smerenie. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel care a spus lucrurile acestea. Am lucrat mai mult decât toți. Totuși, a continuat el, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Asta înseamnă să n-ai așa încredere în tine. Asta înseamnă că mai există potențial de credere, că încă trăim în trup. Că nu suntem mai tari ca diavolul. O căzut la examene grele, omul după inima lui Dumnezeu, David. O căzut la examene grele, cel mai deștept și înțelept om de pe pământ, Solomon. A căzut la examene, cel mai puternic om de pe pământ, Samson. Care crede că e mai tare ca David, ca Solomon și ca Samson? Care crede că e mai tare ca Petru? Nu putem decât să spunem, cum zicea fratele Bogdan, ai milă de noi, Doamne, da? Dumnezeu să ne ajute. O altă greșeală frecventă este pripirea. Este pripirea. Vorbeam mai înainte de întrebarea pe care a pus-o Domnul ucenicilor. Cine zic oamenii că sunt eu? Și Petru dă răspunsul corect. Tu ești Hristosul. Și Domnul îi spune, Petre, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Duhul Tatălui meu care este în cerul. Și acum Domnul schimbă subiectul și vorbește, fiul omului, eu, profesorul, eu, maestrul vostru, merg la Ierusalim. Acolo voi fi dat în mâinile iudeilor. Mă vor omorî, dar la trei zile vor învia. Și Petru mâncă limba, din nou, și îl trage puțin deoparte pe Domnul. Și îl mustră. Vă puteți închipui? Ucenicul care nu știa decât să dea cu mătura și cu... Da, poate nici, cum să spune, aspiratorul nu știa cum să-l țină bine. Vă închipuiți ucenicul să-l mustre pe acela despre care scrie că toate au fost făcute prin el și pentru el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Vă puteți închipui? Ucenicul să-l tragă deoparte, să-l mustre, să te ferească Dumnezeu de așa ceva, Doamne. Și apoi Domnul trebuie să-l pune la punct pe ucenicul pripit. Și știi ce îi spune? Apoia mea, Satanul. Acum Duhul Tatălui meu ți-a descoperit că eu sunt, dar acum nu știi de ce ești călăuzit. Și din nou este un episod în Luca capitolul 9, când ucenicii vor să treacă printr-un sat al samaritenilor. Și înainte ca să ajungă în satul acela, vine o delegație și stau poate cu bâte și cu par și stau la hotar și spune, pe aici nu treceți, prin satul nostru nu treceți. Și iară ucenicii. Dar noi suntem ucenicii tăi, Doamne. Dar, Doamne, dracii ne sunt supuși. Să poruncim să vină foc din cer peste ăștia, să le dăm o lecție. Când odată, altădată, Ilie, trimișilor împăratului. Și iară Domnul, trebuie să-i mustre că se pripesc. Și spune, nu știți, spune, acolo scrie că i-a certat. I-a spus, nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Voi nu sunteți ucenicii lui Ilie cu foc din cer. Voi sunteți ucenicii mei. Iar fiul omului n-a venit să piardă, ci să caute și să mântuiască ce ai pierdut. Pripiala. Pripiala în declarații. Pripiala în să ne vârâm nasul în domenii de care habar n-avem. Era un frate, mai venea, nu-i de la noi din biserică, dar mai vine câteodată la noi aici. Și m-a mustrat odată și m-a certat despre anumite aspecte din biserică, despre anumiți oameni. Și l-am ascultat certarea și mustrarea și pe ce urmă i-am explicat. Uite de ce fac asta așa, uite de ce cu tare. Trebuie și mă ascultă și se uită la mine. Și bă, Vasile, ce-i vai de steaua mea? E vai de steaua mea. Eu mă bag în niște lucruri de care habar n-am. Zice, mi-e rușine să mai vorbesc cu tine. Habar, mă bag și eu, habar n-am de treburile astea. Este una dintre greșelile. Să-și vâre nasul unde nu știu. Să ia decizii despre care habar n-au, să dea sentință, să pune etichete, acțiuni care nu sunt din Duhul lui Dumnezeu. Pripiala. O alta greșeală a ucenicilor este certarea oamenilor care vin la Iisus. Știți la ce mă refer? La episodul acela când niște oameni și-au dus copiii ca Domnul să-și pună mâinile peste ei. Și ucenicii au zis, da, Hristos a venit să caute să mântuiască. Hristos vindecă leproșii, Hristos înviază morții. Hristos nu se joacă cu copiii. Și Hristos a spus, ba, Hristos se joacă și cu copiii. Și a certat pe ucenici din nou și le-a spus, lăsați copiii să vină la mine. Nu-i opriți. Lăsați copiii să vină la mine, lăsați părinții să vină la mine. Poate să fie o greșeală inconștientă a noastră. Prin purtarea noastră să-i blocăm pe oameni să vină la Iisus. Că în Luca 17 scrie, zice, este cu neputință să-L vină prilejul de păcătorie, dar vai de al acela prin care vor veni. Este o greșeală. De aceea un ucenic trebuie să fie foarte atent la vorbele lui. Un ucenic trebuie să fie foarte atent cum se comportă în singurătate și un ucenic trebuie să fie atent cum se comportă în mulțime. Când este în singurătate, de fapt, e în singurătate în fața oamenilor, dar văd demonii, dar văd îngerii, dar vede Hristos. Și poți să fii în singură, poți să fii la Polul Nord, singur cuc acolo. Și tot te vede diavolul și poate să te părască. Zice, ulea asta la Polul Nord. Zice, lumea moare neevanghelizată și asta se plimbă pe la Polul Nord. Deci diavolul găsește orice motiv să te părească și în singurătate. De aceea un ucenic trebuie să fie foarte atent. O altă greșeală. Competiția și concursurile din biserică. Nu mă refer la talentul negoț, ci nu mă refer la concursul care îl iubește mai tare pe Hristos, ci mă refer la concursul care să fie cel mai mare. Vai câte biserici au dezbinat concursul ăsta nelegiuit. Care e cel mai tare? Între ucenici le-a venit gândul care este cel mai tare și Domnul i-a spus cum e chestia asta. Și n-a învățat lecția. Și în seara cinei, acolo nu spune că au vorbit care să fie cel mai mare, s-au certat care să fie cel mai mare. Și din nou Domnul învață cum e povestea cu cel mai mare. Una dintre greșelile pe care poate să le facă ucenic, este aceasta. Să dorească să fie cel mai mare, să dorească să fie în frunte, dar nu în timpul lui Dumnezeu, nu în ritmul lui Dumnezeu, nu în vremea lui Dumnezeu, ci de buzna. Tot fratele Tipenie zicea de unul că a avut o descoperire într-o duminică dimineață, dacă te vei smeri, te voi înălța cu 3 trepte. După masa, când a venit frații la adunare, el a fost primul și era deja la amvon. Că pe la amvon erau 3 trepte. 3 trepte erau ca să duce la amvon. Că deja fost acolo. Altul care prea avea acces la amvon, că e așa, și-a făcut grup de rugăciune acasă. Foarte fain. Felicitări, mâna la ușă. Dar pentru că nu avea, și-a făcut și un amvon, și amvonul de acasă era mai fain ca la din biserică. Nu putea să le zică la cei din cercul de rugăciune, acolo despre Domnul sau să se roage, și mergea acolo, din casa lui, de la amvonul lui, cine să-l... Nu e în regulă. Nu la asta suntem chemați. Nu la asta. O altă greșeală a ucenicilor este cârtirea. Ioan 6:61. O altă greșeală a ucenicilor este răspândirea de zvonuri. Ioan 21:23. Și apoi mă opresc aici. Ultimul punct. L-o-i zice, dar nu mă-l amintesc. Ultimul punct era despre viitorul ucenicilor. Despre asta îmi place să vorbesc. Să fim atenți la greșeli, să le eliminăm, că avem inclinații spre unele, să ascultăm de maestrul nostru, să nu repetăm greșelile altora. Ucenicii unele greșeli le-au repetat de mai multe ori, frecvent le-au repetat și au trebuit tot timpul să le învețe. Despre viitorul ucenicilor, vreau doar atât, așa m-am spus, viitorul ucenicilor este unul extrem, extrem, extrem de glorios. Pentru că unde-i Domnul lor, acolo-i ucenicul. Pentru că cum este Domnul lor, așa va fi ucenicul. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ucenici. Și ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că vom vedea așa cum este, vom vedea față în față. Apocalipsa 21, robii Lui, ucenicii Lui, vor vedea fața Lui. Numele lor va scris pe frunte. Câte și uitați-vă acum, viitorul ucenicului. Este unul atât și atât de glorios. Frații și surori, mă opresc aici. Am încercat în câteva cuvinte să vă aduc aminte măriața, binecuvântata chemare pe care ne-a făcut-o Domnul. Să ieșim din lumea aceasta, din păcat și să devenim ucenici ai Lui. Să învățăm zi după zi, săptămână după săptămână, lună după lună. Să învățăm materiile pe care El ni le predă. Să ne lăsăm transformator mai mult de cuvânt. Să ne lăsăm transformatul mai mult de Duhul Sfânt al Dumnezeu, ca să semănăm cu El. În privința aceasta să fim gramnici la ascultare, prompt la ascultare. În privința aceasta să devenim, să ne transformăm în oameni ai rugăciunii. În privința aceasta să ne transformăm în oameni ascultători. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Iar pentru aceia care încă nu sunt ucenici ai Domnului, gândiți-vă ce strălucită, ce măreață chemare aveți. La aceasta vă cheamă, la aceasta ne cheamă Dumnezeu. De aceea, orice piedică se merită să fie dată la o parte. Orice preț de animozitate, de marginalizare, de moarte chiar, se merită. Pentru că viața de ucenic este o viață de 20 de ani, de 30 de ani, de 70 de ani, de 100 de ani, de 300 de ani, ca lui Enoch. Dar veșnicia urmează pentru ucenic, o veșnicie fericită. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, să facă din noi ucenicii Lui, să facă din noi pescari de oameni, să ne facă oameni după inima Lui. Amin. Haideți să